Net. Takže v téhle chvíli jsem zapnul nahrávání a můžeme se pustit do toho, co jsme nakousli minule. Já jsem tady na to sdílenou plochu napsal, nebo spíš okopíroval to, co minule, ty dvě nejdůležitější věty, co minule zazněly, takzvanou refreshetovou větu a potom jednu větu o duálech Banachovým prostoru. My jsme se bavili o takzvaných duálních prostorech, které se označují standardně takovouto čárkou nad tím prostorem, ať už je to v tom případě Hilbertovském v té větě, anebo pro obecný Banachův prostor, je to označení pro prostor spojitých lineárních funkcionálů, jo? Čili v podstatě jde o to, že zkoumáme jakási zobrazení, pokud bych to tedy tady měl napsat, tak to x čárkou je tady prostor spojitých lineárních zobrazení do, neboli funkcionálů, tedy do prostoru skaláru, čili takováto struktura. A to, o čem jsme se minule bavili, bylo to, že v jistém smyslu je občas možné ztotožnit ten duální prostor, čili prostor zobrazení, s jakýmsi normálním Banachovým prostorem, konkrétně v tomto případě té refreshetové věty, v případě Hilbertových prostorů, je možné ten duál ztotožnit s tím prostorem samotným. Čili pro každé zobrazení, které je spojité a lineární na tom prostoru, existuje právě jeden jeho reprezentující prvek, takový, že hodnota toho zobrazení je reprezentovaná jako skalární součin a to zobrazení, které tedy je bijekcí, protože tomu téčku se přiřazuje právě jedno F, je zároveň takzvanou izometrií, neboli zachovává normu v těch svých příslušných prostorech. A pak jsme si řekli, že v matematice se velice často ztotožňuje ten prvek T s tím prvkem F, čili to zobrazení přesně s tím prvkem, které to zobrazení reprezentuje. A protože je to bijekce mezi těmi prostory, která dokonce zachovává vzdálenost, tak ty prostory mají nejenom stejné v uvozovkách prvky, ale i stejnou geometrickou strukturu, takže ty prostory můžeme ztotožnit v tomto smyslu. Ale je v tom jakýsi drobný zádrhel, že to ztotožnění neznamená, že ty prvky jsou úplně stejné. Je to, jako ztotožnění máme v matematice spoustu, já nevím, třeba zlomek dvě čtvrtiny a zlomek jedna polovina a číslo 0,5 taky ztotožňujeme, i když jsou to vlastně trošičku jiné struktury, tak je potřeba si dát pozor na to, aby to ztotožnění, abychom ho nechápali, jakože jde o jeden a ten samý prvek, že to T a F nejsou jeden a ten samý prvek, ale jsou jakýmsi způsobem velice úzce provázány a ztotožňujeme. A druhá taková zajímavá vlastnost, která platí obecně pro Banachovy prostory, je vlastnost, že když je nějaký Banachův prostor pod množinou, přesně řečeno pod prostorem toho druhého prostoru, jakmile řeknu pod prostor, tak tím taky znamená, že se přenese geometrie, čili v tomto případě je potřeba říci, že jsou tady stejné normy, čili zase, že ta podmnožinost tady není jenom podmnožinost ve smyslu prvků, ale i ve smyslu vzdáleností. Jestliže něco konverguje v x, tak to konverguje i v y, protože je tam použitá stejná norma. No a potom taková ta věta říká, že v tomto případě, kdy x je tedy podmnožinou, nebo my spíš říkáme vnořeno do y, tak potom jejich duály jsou v této inkluzi, která je tady načrtnutá, ale tady tohle zase, když by se chápalo jenom množinově, tak se dojde k velice paradoxním výsledkům a my jsme vlastně skončili, protože ta minulá přednáška byla blízko aprílu, tak jsme skončili takovou zajímavou, jaksi zajímavým pozorováním, že když si rozmyslíme, že prostor R je podmnožinou prostoru R2, tentokrát množinově, tak podle tady téhleté věty, kterou tady máme, kdybychom ji aplikovali úplně mechanicky, tak by to znamenalo, že duály k těm prostorům musí být v opačné implikaci, to znamená, že duál prostoru R2 by byl podmnoženou duálu prostoru R. No ale, jak asi víme, tak duál v prostoru R2, to jsou všechna lineární zobrazení, pracující na prostoru R2, každé takové zobrazení se dá ztotožnit zase s dvojicí čísel. Rozebereme si tady tyhle inkluze, které tady čertám. A podobně duál v prostoru R je zase ono dané R. Ostatně vlastně ani si to nemusíme rozmýšlet, protože to tady máme napsáno nahoře v refreshetově větě. Jak R2, tak R jsou Hilbertovy prostory s přirozeným skalárním součinem a tady ten prostor lze ztotožnit se sebou samým v tom duále. No a vidíte, že takové to mechanistické aplikování toho, těch inkluzí, které tady máme, nás vede k velice zajímavému tvrzení a mohli bychom říct, ha, v matematice je spor, ale není tomu tak, akorát my jsme špatně interpretovali ty inkluze. Tak nejprve se podívejme na to první, to znamená, dejme tomu tady k tomu, co jsem teďka dal jednička do kroužku, když se na to podíváte, tak, nebo možná se nejprve podívejme, pardon, nejprve se podívejme na to druhý. Tak abychom si ujasnili, jak to s tím je, tak pochopitelně, když máme jakékoliv lineární spojité zobrazení z R2 do R, protože to je, když máme reálnou strukturu, tak lineární a spojitá zobrazení zobrazují ten prostor R2 do prostoru skaláru. To nemá nic společného tady s tím R na pravé straně. Tohle je prostě prostor skaláru, proto R2. Tak jak vypadají všechna taková lineární spojitá zobrazení, tak ta všechna taková lineární spojitá zobrazení vypadají tak, že když si vezmete prvek o souřadnicích XY z toho L2, tak všechna lineární spojitá zobrazení vypadají tady tímhle tím způsobem. To víme, jsou tam nějaké koeficienty alfa, beta, takhle vypadají všechna lineární a spojitá zobrazení a to ztotožnění potom se odehrává tak, že se vlastně člověk uvědomí, že to, co charakterizuje tady tohleto zobrazení, je dvojice reálných čísel alfa, beta, což je dvojice z R2. A to je přesně to ztotožnění. To tečko se ztotožní, nebo možná tohle není nejlepší symbol, použijeme spíš symbol ztotožnění, že to tečko se ztotožní, a ještě ho lépe nakreslím, to tečko se nějakým způsobem ztotožní s dvojící alfa beta, která ho přesně charakterizuje a když si spočtete třeba euklidovskou normu toho alfa beta a spočetli byste si normu toho zobrazení, tak byste zjistili, že to je stejné. A jak je to s těma lineárníma a spojitýma zobrazeníma, jak je to tady s tou inkluzí, kterou jsem tady napsal, tak když si uvědomíte, jak vypadají všechna zobrazení, která pracují tedy na R2, čárku, tak to už jsme si řekli, že ty jsou nějakým způsobem charakterizovaný dvojicí reálných čísel. A co se myslí tím, když se vrátím zpátky tady k nějakému, třeba si zvolím nějakou zelenou barvu a podívám se sem na tuhle šipečku, co se myslí tady tímhle s tím, když říkám, že R2 duál je podmnožina R duál, tak tady k téhle té šipečce je potřeba si znovu uvědomit to, co jsme si už řekli minule, že ta inkluze, která je tady v tomhle té šipečce reprezentovaná, je nikoli inkluzí, ale je chápána jako zúžení zobrazení. Tím se myslí co? Tím se myslí to, že zobrazení, která pracují na prostoru R2, to znamená, kdykoliv máte zobrazení pracující na prostoru R2 jako lineární a spojité, je možné chápat jako zobrazení, které taky lineárně a spojitě je schopno pracovat na R. Jakým způsobem? No, každé to zobrazení z R2 je charakterizováno dvojicí, která to zobrazení charakterizuje z prostoru R2. A my tady tohle z toho zobrazení umíme zúžit tak, aby bylo schopno pracovat na R prostě tím, že například budeme ignorovat druhou složku. My můžeme to zobrazení zúžit na zobrazení alfa 0. Jinými slovy, můžeme vzít to zobrazení, které vznikne jako zobrazení reprezentovatelné dvojicí alfa beta, které se zúží na R. No a pak pochopitelně to zobrazení T je schopno pracovat i na prvcích prostoru R. To znamená, to zobrazení, když vezmete prvek X z reálného oboru, tak to zobrazení je schopno pracovat na X. A to jak? Tak, že vezme alfa krát X plus 0 krát, tam vlastně není co. Tady by byla ta druhá složka beta, která by pracovala, že to zobrazení té bylo vytvořeno a je schopno původně pracovat na R2, ale my jsme ho zúžili tak, že je schopno pracovat i na R. A v tomto smyslu je potřeba chápat tu inkluzi, když se k ní zase zpátky vrátím s tou zelenou šipkou, která je tady nahoře napsaná a která říká, kdykoliv si vezmeš lineárně a spojité zobrazení pracující na R2, tak si schopen z něj přirozeně vytvořit, to je ta inkluze, i zobrazení, které je schopno pracovat jenom na reálných číslech. Podobně, když si vezmete zobrazení pracující na R7 lineárně a spojitě, tak jste z něho schopni vygenerovat hromady zobrazení, které jsou schopni pracovat na R3, prostě tak, že vybíráte nějaký trojice těch souřadnic, které charakterizují to příslušné zúžené zobrazení pracující na příslušném zúženém prostoru. Takže vidíte, že to není úplně jednoduchý a že úplně jednoduchá aplikace tady téhleté věty, kterou jsme si tady nahoře napsali jako opakování, není úplně jednoduché a znamená to, že že na obou stranách je trošičku potřeba dát pozor, na té první, na té levé straně je potřeba dát pozor na to, že nepracujeme jenom zase s množinama, ale že pracujeme s množinama, které ty prostory, aby měly stejné normy, aby pojem konvergence v X automaticky implikoval pojem konvergence v Y. A tady v tomhle tom druhém případě si musíme dát pozor na to, že to není uděláno množinově, to znamená, že každý prvek je s Y s čárkou je přirozeně k nalezení v prostoru X čárkou, ale ve smyslu zúžení, zobrazení. Krát jsem si nauci psal. Zúžení toho zobrazení. Protože jestliže zobrazení pracuje na Y a Y je větší prostor, tak abych z něho mohl vyrobit zobrazení pracující na X lineárně spojitě, tak ho musím trošku zúžit na ten menší prostor. Je to vlastně logické, ale až možná na druhý nebo třetí poslech. Takže tím bychom dokončili ten drobný paradox, který jsme si ukázali minule. Já jsem ho tak jako nechal trošku viset ve vzduchu. A vlastně to patří v jistém smyslu do té minulé přednášky, akorát, že jsme si pečlivě prodiskutovali, jak to s tou podmnožinností toho R2 a R vlastně je. Než se pustíme do dalších úvah, do další podkapitolky, která bude poměrně obsažná a poměrně důležitá, tak udělám ještě jednu poznámku a ta poznámka bude, se dá říct zhruba takto, ten pojem duálnosti v sobě skrývá taky jakýsi druh symetrie. Víte, že symetrie je velice důležitý prvek našich světů, matematických i fyzikálních. A ta symetrie bude konkrétně v normách prostoru x a x s čárkou, čili že ty normy jsou jakýmsi způsobem provázány. Uvidíme, jakým způsobem. Tak ta poznámka bude začínat tím, že napíšeme, co víme. Víme, že norma zobrazení, které je přirozeně prvkem duálu, čili je to lineární a spojité zobrazení, se spočítá nějakým způsobem. Spočítá se tak, že se vezme supremum z velikosti, jak působí to zobrazení na jakékoliv prvky x, a protože to tx už je ve skalárech, tak tam místo normy píšeme absolutní hodnotu a to supremum se bere přes co? Bere se přes všechny prvky malé x, které v prostoru velké x mají menší nebo rovnou normu jedné. Tak to je první věc, na kterou jsme určitě už zvyklí. Dívali jsme se na ní, takhle ta norma dokonce, myslím, byla definována. A podívejme se, jestli budeme schopni nějakým způsobem udělat jakýsi druh symetrie tady z téhle záležitosti. To, co ještě dále víme o normách, je například to, že když si vezmete velikost t od x, čili prvku, který zobrazíme, takže se tenhle ta velikost dá odhadnout normou toho zobrazení a normou toho prvku x. Tohle jsme si taky ukazovali, že to jak si platí třeba i v případě, kdy ta norma toho t je nekonečná a pak ta norma toho x nesmí být rovná nule a tak dále. A to, co my teďka uděláme tady s touhletou nerovností, je, že budeme uvažovat pouze zobrazení, která mají v normě velikost menší nebo rovna jedné. Tak co dostaneme? Dostaneme to, že tady tato předchozí nerovnost bude vypadat teďka způsobem, že tohle je menší nebo rovno pouze norma x, a tahle stavit tedy platí pro všechna zobrazení, která mají normu menší nebo rovna jedné. Takže nám nic nebrání, abychom v této nerovnosti takzvaně přešli k supremu právě přes všechna zobrazení, která mají normu menší nebo rovnou jedné. Ono to platí pro všechny takové, že když přejdu k nerovnosti k supremu, tak si uvědomím, že na té pravé straně se nic nestane, protože tam je pevný prvek nezávisející na tom x, takže dostanu nerovnost, že vlevo bude supremum z téhle z té velikosti tx přes všechna zobrazení, která mají normu menší nebo rovna jedné. A když to porovnáte tady s tím zobrazením, tady s tím vzorečkem v tom červeném rámečku nahoře, tak vidíte, že se blížíme něčemu velice zajímavému, protože na té supremální stránce bereme supremum z výrazu absolutní hodnota t od x. Tady v tomhle tom prvním případě bereme supremum přes x a vychází nám norma t. Zatímco v tom druhém případě bereme supremum z téhož výrazu, ale přes to druhý, co tam je, čili nikoli přes x, ale přes t, a vychází nám skoro norma x. Což je vlastně symetrické prohození, dejme tomu tady toho t s tímhle s tím x. V tomhle případě. A můžeme se ptát jedině takovou zajímavou otázku, jestli náhodou tady v tomhle tom případě taky nenastane rovnost, když vlevu vezmu to supremum. A odpověď je ano, ale je to překvapivě složité dokázat. Abychom tohleto dokázali, tak se musíme podívat na druhou už velice fundamentální větu funkcionální analýzy. Já jsem vám slíbil, že postupně vám prozradím všechny tři. Věta o otevřeném zobrazení už tu zazněla, ale to, co teďka musíme si udělat, a děláme to vždycky tak, abychom tu větu hnedka použili, tak ta druhá významná věta je takzvaná Hahn-Banachova věta. Správně česky by se asi mělo říkat Hahnova-Banachova, ale já jsem tak nějak zvyklý říkat Hahn-Banachova věta. A ta Hahn-Banachova věta, ta má strašnou spoustu variant podle toho, v jakém prostoru pracujeme, ale my budeme pracovat v Banachově prostoru a pak je nejlepší reference knížka, která existuje i v češtině, jmenuje se Funkcionální analýza, napsali pan Taylor a tuhle větu tam najdete na straně 181. Ta knížka je, myslím, v knihovně eventuálně k mání a ta věta zní takto. Kdykoliv máte Banachův prostor a zvolíte si v něm nenulový prvek, malé x z toho velkého x, tak potom vždycky existuje lineární a spojité zobrazení. To znamená, existuje prvek T z prostoru x s čárkou, takové, že má normu přesně 1 a že T od x má velikost přesně norma x. Tak tohle je zajímavá věta, která na první pohled možná nevypadá tak strašně překvapivě. Já se jenom pám, jaké máme číslo stránky. Už jsme dlouho nepsali číslo stránky 2, takže tady bude 3. A to už jsme na stránce číslo 4. Ta Hahn-Banachova věta, no, když si to člověk uvědomí, tak vlastně zas to není tak překvapivé, kdybychom se pohybovali v konečné dimenzi. Jo? Když, co se tam vlastně říká? Nakreslíme si nějaký konečně dimenzionální případ, třeba jednodimenzionální případ. Vezmeme si prvek x a ten má nějakou velikost, ta vzdálenost ta vzdálenost od počátku je přesně norma x v tomhle tom případě a my máme teda najít zobrazení, které v tom bodě které v tom bodě x má hodnotu přesně norma x. Tak takové lineární zobrazení určitě existuje, já si ho můžu i nakreslit nějakým takovým způsobem rychlým, nějakým takovýmhle. No a zároveň se o něm říká, že má normu 1, v tomto případě to znamená, že má směrnici 1. No tak tady jako celkem není co řešit, tady si člověk říká, no co je vlastně na tom nepřirozeného. No veškeré tohleto kouzlo těch složitých věd v funkcionální analýze je samozřejmě spočívá v tom, že ty věty jsou triviální v konečné dimenzi, případně v prostoru dimenze 1, kde to je úplně krásně vidět, co se vlastně tady děje, ale už nejsou tak jednoduše dokazatelné v prostorech nekonečné dimenze a i tam překvapivě platí, protože už ve dvou dimenzích to zobrazení té má charakter plochy, ve třech dimenzích nad plochy a tak dále, čili je to nějaký n-1 dimenzionální objekt, určitě si dokážete představit, že ten objekt se může tak jako různě naklánit. Když se podíváte na mé ruce, tak to jsou všechno lineární zobrazení v prostorech vysoké dimenze. Otázka, jak se naklání, jakou mají směr, takovou tu globální směrnici, představující normu a tak dále. Nicméně Hahn-Banach říká, že tohle z toho existuje v libovolném nekonečně dimenzionálním Banachově prostoru. A když si tohle z toho rozebereme, co nám vlastně ta Hahn-Banachova věta říká, tak ta Hahn-Banachova věta nám říká, že tady vlevo v té nerovnosti, kterou tady máme, tak existuje nějaké zobrazení, které patří do těch suprem, protože má normu přesně rovný 1, čili patří tady do této levé strany. A současně se v něm realizuje hodnota té pravé strany. To znamená, že tady skutečně je rovnost, protože jeden z těch prvků tady vlevo té rovnosti dosáhne. Takže důsledkem Hahn-Banachovy věty je v tomto případě to, že tady to supremum na levé straně skutečně vyjde přesně norma x. A když to napíšu v obráceném gardu, tak zjistím, že norma x v prostoru velké x se dá taky spočítat jako supremum absolutní hodnot t x přes norma t v prostoru x s čárkou menší nebo rovna 1. A to je přesně to, co jsem myslel tou symetrií, protože když si porovnáte tady ten výraz v červeném rámečku s tím výrazem v červeném rámečku, který máme tady nahoře, ale oni nemůžou být vidět asi oba současně, abych to nějak zmenšil, ale pokud to máte před očima, tak vidíte, že ta symetrie spočívá v tom, že tady tyhle ty dva prvky si akorát vymění roli. A to supremum pokud se to supremum v téhle dvojici dělá přes jeden z těch prvků, dostanete normu druhého a pokud přes druhý, tak dostanete normu toho prvního. Čili to je taková pěkná pěkná vlastnost, jak ten pár x, x čárkou, to znamená prvky duálu, neboli prvky z x a prvky duálu z x, jak spolu pěkně šlapou dohromady. No, tak doufám, že jste ready na trošičku drsnější kus matematiky a ten trošičku drsnější kus matematiky bude spočívat v tom, že budeme nejenom pracovat se zobrazeními, ale i se zobrazeními mezi dvěma různými zobrazeními. Tak doufáme, že to nějak přežijeme. Když bych byl moc rychlej, tak na mě klidně zakřičte, abych zpomalil. A já, když přednáším, tak se jako lidem dívám do tváře a když začnou různě synat, tak zpomalím, ale tady moc nevidím, tak mě musíte když tak upozorňovat explicitně. Budeme se bavit o takzvaných duálních zobrazeních a duálním operátoru. Já rovnou řeknu, že my se už budeme velice blížit tomu, že budeme teď pracovat už jenom v Hilbertových prostorech a kdybych chtěl, tak vlastně už řeknu rovnou, tak od teď dál už pracujeme jenom v Hilbertových prostorech, co jsou krásné a všechno to tam krásně vychází. Ale já ještě tak jako naposledy si dovolím udělat to, že budu pracovat v obecných Banachových prostorech, abyste viděli tu problematiku v její plné šíři a abychom si řekli, že některé věci v Banachových prostorech nejsou samozřejmé. A abychom pak teda více ocenili to, že v Hilbertových prostorech vyjdou sami od sebe automaticky. Takže s tímto vědomím, prosím se, pusťme do poměrně náročné definice, ve které budou vystupovat čtyři prostory a zobrazení mezi nimi. A ty první dva z těch čtyř prostorů budou normální Banachovy prostory. A druhé dva budou jejich duály. Duály k Banachovým prostorům jsou vždycky zase Banachovy prostory. Tady nemáme žádnou inkluzi mezi x, y, tudíž nemáme žádnou inkluzi ani mezi y s čárkou, x čárkou. Jsou to takové čtyři nezávislé prostory. Taky obecně tady nic nelze ztotožnit s ničím. Jsou to takové čtyři různé bambule volně plující ve vesmíru. A to, co je bude spojovat, je to, že tu první dvojici spojuje jakési zobrazení, které pracuje mezi nimi. A sice lineárně a spojité zobrazení mezi x a y. A co my se budeme snažit? My se budeme snažit zkonstruovat jaksi opatro výš než nad prostory. Jsme konstruovali duály, měli jsme k x jakéhosi jeho partnera x čárku a k ypsilonu y s čárku a my se teďka budeme snažit opatro výš, čili nad těmi prostory na žijícím zobrazení taky najít nějakého partnera pro to zobrazení. A ta definice říká, že řekneme, že zobrazení T s čárkou je duální zobrazení tomu zobrazení T, pokud jsou splněny následující věci. Tak pochopitelně asi budeme chtít, aby to T s čárkou zobrazovalo mezi X čárkou a Y s čárkou. A ukazuje se, že nejpřirozenější pořadí, přestože to X a Y nejsou v inkluzi, tak ta struktura toho zobrazení T, že zobrazuje z X do Y, už jakýmsi způsobem vynucuje, aby to zobrazení k němu párované zobrazovalo do opačného pořadí. A za B, aby tam kromě tady téhleté uspořádanosti těch prostorů ještě platila pochopitelně jakási rovnost. A ta rovnost, tu bychom mohli napsat nejprve symbolicky, takže když to zobrazení té z čárku budu skládat s něčím, a to něco, to bude prosím prvek z prostoru Y s čárkou, protože to T bude pracovat na Y s čárkou, ale protože to Y s čárkou jsou zobrazení a to T s čárkou je taky zobrazení, tak já místo toho, abych tam psal T od Y, tak v první fázi napíšu T složeno z Y, a protože to Y je z prostoru Y s čárkou, tak já tomu y čárku taky dopíšu čárku. A co bude na druhé straně? Já to tam napřed napíšu a rozebereme si, jestli je to v pořádku. Na druhé straně je, že y s čárkou složenosté musí dát úplně stejný výsledek. Tak se podívejme, že to opravdu chodí, protože jaké prvky dáváme na tu pravou stranu? Na tu pravou stranu dáváme prvky takové, které přebere to zobrazení T. To zobrazení T přebere prvky z prostoru X, čili tady budeme dávat, tady budeme strkat prvek z prostoru X. To zobrazení T nám z toho udělá prvek z prostoru Y a to Y s čárkou ho správně přebere, protože Y s čárkou je zobrazení, které pracuje na prvcích z prostoru Y. Takže tady ta struktura vpravo je správná a zobrazení nám vyhodí číslo, protože jakmile dostanete do něčeho, jakmile máte zobrazení Y s čárkou, které dostane správný prvek, tak už to jako zobrazí do skaláru. A tady na té pravé straně, co se stane? No, tak tady na té pravé straně tady na té pravé straně, abych teďka se nespletl, tak tady tohleto je objekt, který, když se podíváte, co se stane s T s čárkou a složenost Y s čárkou, tak T s čárkou složenost Y s čárkou je vlastně zobrazení, které to T s čárkou dostane prvek z Y s čárkou a dostane nás do X s čárkou, takže je v pořádku, že tomu prvku, který je s X s čárkou, dám prvek X s X. Takže ve snaze to ještě možná trošičku víc vysvětlit, tak jsem to možná trošku víc zamotal, tak já to možná hnedka napravím tím, že to přepíšu, teď jsme na straně 5, že to přepíšu tak, abychom si uvědomili, co vlastně tady tato věc znamená. Doufám, že nevadí, že tady takhle přecházím ze stránky na stránku. Možná, že bude lepší, když to napíšu tak, jak jsem to možná měl napsat hnedka z počátku, abychom si uvědomili, jak to vypadá. Tak vlastně nám jde tady o tohleto, že tohleto má být splněný pro všechna y s y čárkou a pro všechna x s x. A tady si skutečně můžete rozmyslet, že to dobře funguje, že tady to t dostane správně prvek z x, vytvoří z něho prvek z y, takže ho přebere y s čárkou, kdežto tady t s čárkou s y s čárkou vytvoří prvek z x s čárkou a ten správně dostane prvek x. Tady tenhle ten poměrně složitý zápis, možná, že ten zápis tady nahoře je ještě trošičku složitější, už sám o sobě vypadá poměrně nechutně, takže se dosti často upravuje tak, aby tam nebylo tolik závorek, a když ho upravím tak, aby tam nebylo tolik závorek, tak zjistíte, že vám to najednou začne něco připomínat. Protože místo tady té prostřední dvojzávorky si můžeme psát klidně čárku nebo klidně svislou čárku, jak chcete, a místo těch vnějších dvojzávorek si můžeme začít psát takovéhle záležitosti. A pak zjistíte, že to je možná věc, kterou už jste na oko viděli, akorát jste ji neviděli v takto složité struktuře. Ale je to přesně věc, které se někdy říká, tady by mělo být té s čárkou, přenesení operátoru z levé strany na pravou stranu. Protože tady tohle s T s čárkou se vlastně tímhle tím procesem přenese tady na pravou stranu té závorky a tou cestou ztratí čárku. A to je možná věc, kterou jste někdy viděli třeba i ve fyzice. Akorát, že ve fyzice se pracuje v hilbertovských strukturách, kde to není takto složité, aby tam musely být ty čtyři různé prostory, které jsou takhle prapodivně svázány, ale jsou tam třeba typicky jenom dva nebo dokonce jenom jeden prostor, na kterém celá tato struktura funguje. A já jsem to vlastně chtěl takhle složitě tady říct, aby jsme viděli úplně tu nejsložitější věc, ze které to potom celé vzniká. To, co se tady vyskytuje, tak To se občas nazývá různými jmény a jedno z těch jmen je, že tady tomuhle hranatým závorkám se někdy říká symbol duality. A tohle, co je tady na té levé straně, když tady smažu ty šipky a nakreslíme třeba tady nahoru, aby se nám tady nepletly, tak to, co je tady vlastně na téhle z té druhé straně, tak to je vlastně jakési zobrazení, které pracuje na prostoru na kartelském součinu x čárkou krát x, protože podívejte se, co je vlevo. Vlevo je prvek s x čárkou, který se dostane tak, že to té s čárkou míří do x čárku, takže tady tvoří prvek s x čárkou. Tady je prvek s x, čili to je jakási dvojice, jakési zobrazení pracující na x čárku krát x. A u takových zobrazení jsme už se minule dohodli, že takovým zobrazením říkáme duality, které pracují na kartéském součinu x čárkou a x. No a to samé dostáváme tady vpravo, to je zase zobrazení, které pracuje kde? To pracuje v tom svém levé části, to y z čárku je z velkého y s čárkou a to tx, no tčko funguje z x do y, takže tx je y. A zase máme tady tu pravou závorku ve formě duality. Zobrazení, ta dvojzávorka, nebo ta hranatá závorka, nebo ta lomená závorka vlastně, ta pracuje na páru x čárkou krát x a na páru y s čárkou krát y. Na obou případech dá číslo a tahle čísla se rovnají. Takže tady máme dvě duality, které se rovnají. A to je celý ten komplex toho velice složitého pojmu duálního zobrazení. Ve vší obecnosti. Tak, samozřejmě doufáme, že jsem vás příliš neodradil. Já jenom tady napíšu teďka nějaké základní vlastnosti těch duálních zobrazení, abychom si řekli to, co vlastně se dá očekávat. A možná jste si všimli, že zatímco jsme startovali ze zobrazení, které bylo lineární a spojité, tak tady jsme nikde o tom té s čárkou žádnou linearitu a spojitost nevyžadovali, ale ta linearita a spojitost je zaručena automaticky, jak se dá velice jednoduše zjistit tady tímhle s tím svázáním těch dvou zobrazení dohromady, takže automaticky vyjde, že to T s čárkou bude lineární a spojité zobrazení z prostoru Y s čárkou do prostoru X čárkou automaticky. Co už není automaticky, je to, že pokud to zobrazení T náhodou bude kompaktní z X do Y, tak se dá ukázat, že i to T s čárkou vyjde kompaktní, ale v tom správném pořadí prostoru z Y s čárkou a X čárkou. Co se dá taky ukázat, a zase to asi není překvapivé s ohledem na to, jak jsou ty zobrazení v těchto dualitách svázána, čili když se tam začnou dělat vhodná suprema jedno přes druhé, tak asi nebudete úplně překvapeni, když vám řeknu, že normy těch zobrazení vyjdou stejné. Tak to jsou takové narychlo sepsané vlastnosti, které nebudeme dokazovat, eventuálně se můžete pocvičit v práci s takovýmto odporným párováním, abyste zkusili ukázat, že všechny tyhle tři věci jsou splněné. A my se teďka budeme pohybovat s nějakousi, řekněme, spekulativní otázku. Tady nikde není řečeno, že to zobrazení T s čárkou musí existovat. Tady je vlastně řečeno, že když máte zobrazení T mezi dvěma Hilbertovými prostory a náhodou najdete zobrazení T s čárkou, které splňuje tady tyhle ty dvě vlastnosti, to znamená odkud kam a že splňuje tady tuhle tu klíčovou identitu, tak potom budeme říkat duální zobrazení. Ale nikde není řečeno, za jakých podmínek. nebo stručně řečeno, kdy existuje to duální zobrazení k danému zobrazení. To je první otázka a sice jsem tam mohl napsat otázky, ale když jsem tam napsal otázka, tak ta otázka může mít dvě části. Lze někdy za nějakých zajímavých okolností stotožnit to zobrazení té a té s čárkou? Protože to je to, co člověka taky zajímá, protože to stotožňování je docela důležitý a to, že by to zobrazení vlastně šlo přehodit z první do druhé složky bez toho, že bych tam měl nějaké čárky, že by se mi tam motaly, tak to by bylo určitě velice dobré a uvidíme, jakým způsobem si na tyhle ty otázky odpovíme. Ta jaksi předběžná úvaha by nás mohla nějakým způsobem k jakési hypotéze dovést, kdy tady tyhle ty otázky jsou zodpovězeny kladně. A ta předběžná hypotéza vychází z toho, že pokud bychom chtěli například stotožnit to zobrazení T a T s čárkou, tak si musíme uvědomit, že to zobrazení T pracuje z X do Y a to zobrazení T s čárkou z Y s čárkou do X s čárkou. Pokud bychom chtěli stotožnit tady tyhle ta zobrazení, tak by z toho potom muselo vyplynout, že bychom museli stotožnit i jejich vzory, nebo tedy i jejich i množiny, i definiční obory, tak, a obory hodnot. Čili pokud bychom chtěli stotožnit to T s tím T s čárkou, tak potom nutně by muselo platit něco, jako že X se stotožňuje s Y s čárkou a Y musí být stotožnitelné s tím X čárkou. Za jiné situace nemá smysl uvažovat o tom, že bychom byli schopni vůbec přemýšlet o tom, jestli jdou stotožnit zobrazení T a T s čárkou. A když si na tady tyhle ty rovnosti uděláme čárky, teďka zatím nevíme vlastně, jestli něco jako s dvěma čárkami existuje, ale nakonec proč ne, tak to Y s čárkou je další prostor sám o sobě a my na tomhle tom prostoru zase můžeme budovat nějakou strukturu zobrazení, které pracují na zobrazení. My si tam těch čárek můžeme napsat, kolik chceme. Je to sice poměrně pak už složitý na představu, ale na druhou stranu proč ne? No a když se na to podíváte a porovnáte tady tuhle rovnost s tou rovností, kterou mám tady na té pravé straně, tak zjistíme, že to x čárku zároveň muselo být stotožnitelný s tím prostorem y. Takže vlastně se dostáváme k tomu, že pak by Y muselo vlastně být stotožnitelné s Y se dvěma čárkama, čemu se říká druhý duál. A podobně, kdybychom udělali tu samou úvahu tady na té pravé straně, čili tady si napsali Y s čárkou X s dvěma čárkama a zase si uvědomili, že to Y s čárkou tady vlevo je stotožnitelné s tím prvkem X, tak vlastně ty nutné podmínky k tomu, aby se dalo stotožnit to T a T s čárkou, jsou něco jako, že X je to samé, co X se dvěma čárkama, a Y je to samé, co Y se dvěma čárkama. No, něco takového určitě platí, ale já jsem to spíš udělal jako krůček k tomu, abychom si uvědomili, že my ale víme, že když máme Hilbertův prostor, tak ten Hilbertův prostor je možný stotožnit s jeho prvním duálem, s tou H s čárkou. A protože to H s čárkou je zase ten samý Hilbertův prostor, tak vlastně ten můžeme stotožnit s H dvěma čárkama a tak dále. Čili to, k čemu jsem vás chtěl přivést, je, že vlastně tady tyhle ty rovnosti automaticky platí pro Hilbertovy prostory. A je to sice jenom hypotéza, není tohle to žádný důkaz, ale je to přesně to, k čemu směřujeme, a je to přesně věta, kterou teď budeme dokazovat. Ta věta se jmenuje duální zobrazení mezi Hilbertovými prostory. Slovo Hilbertu se mi z nějakého důvodu blbě píše. To je díky tomu Hilbo. A kdybych se chtěl vyhnout té situaci, kterou jsme až doteďka dělali, to znamená tomu hodně složitému, té hodně složité struktuře Banachových prostorů, tak bych klidně mohl tady touhle větou začít, ale zase bychom neocenili, že ty věci neocenili, že je vlastně vzácno, že ty věci vyjdou automaticky. A v těch případě těch Hilbertových prostorů to doufejme, trošku oceníme. Takže ta věta zní, vezmeme si zatím pořád ještě dva různé Hilbertovy prostory. A vezmeme si lineární zobrazení té, které pracuje z prostoru H1 do H2. Čili to máme tu situaci, kterou jsme si nahoře udělali. Když teďka vyjedu nahoru, tak tady jsme vystartovali s tím zobrazením té mezi dvěma Banachovými prostory a teďka to máme mezi dvěma Hilbertovými prostory. A ty prostory tam máme dva, nemáme to z H do H, abychom ocenili nebo abychom si uvědomili, že ten test čárko musí pracovat na těch prostorech v opačném pořadí. Ale ta věta neříká, že když náhodou bude test čárku existovat, tak potom má nějaké vlastnosti. Ta věta říká, tohle jsou všechny moje předpoklady. A ta věta říká, že v takovéto situaci skutečně existuje a dokonce jednoznačně určené zobrazení té s čárkou, které pracuje v opačném pořadí, to znamená z prostoru z prostoru H2 do H1. Všimejte si, že správné duální zobrazení by pracovalo tady na duálech těch prostorů, ale v Hilbertových prostorech ty duály ztotožňujeme s těmi původními prostory, ale co musíme zachovat, je to správné pořadí. Takže proto ta věta je designována takto. Takové, že platí, protože jsme v Hilbertácích, tak máme místo duality skalární součin, to už jsme si minule taky řekli, že to tam takhle vyjde. A ta dualita v tomto případě, která platí, vypadá tímto způsobem, TXY. Já tady radši napíšu, že jsme v prostoru H2 s tím skalárním součinem, jak zajisté vidíte, že TX té zobrazuje do Y a Y bude tedy v H2. A tohle je rovno X T s čárkou Y. Teďka jsme zase v prostoru H1 a to prosím pro všechna X z prostoru H1 a pro všechna Y z prostoru H2. Takže to máme tu duálnost. A navíc pro toto zobrazení potom platí zaprvé, že to zobrazení zase automaticky vyjde lineární a spojité z prostoru H2 do H1 a za druhé, že zachová normu, to znamená norma T a norma T z čárku vyjde stejná. Tady vlastně v rámci téhle věty dokážeme částečně ta tvrzení o tom duálním zobrazení, které jsme si napsali na začátku ve formě vlastnosti. No, když se na tohle člověk ještě nedočnu dokazovat, tuhle větu si teda dokážeme, protože tady je hrozně pěkný, že opravdu, když máte nějaké zobrazení mezi dvěma Hilbertákama, tak automaticky existuje do páru jakési zobrazení. A tohle už začíná být zajímavé, protože jakmile máte jakékoliv zobrazení T, tak automaticky můžete začít psát takovéto rovnosti. Čili můžete začít přehazovat to tečko do druhé složky. Jakmile si pak ještě ujasníme, kdy to T a T s čákou lze ztotožnit, tak vlastně už to bude jenom přehození z operátoru do druhé složky ve skalárním součinu a to je přesně tam, kam míříme. To už automatické nebude, to bude jenom někdy, ale tohle je ještě pořád vždycky automatické a je to velice příjemné vědět. A než se tedy pustíme k tomu důkazu, tak udělám jakousi poznámku. Z historických důvodů se v této větě píše to pořadí operátorů přesně tímhle s tím způsobem, tak jak to máme tady napsáno. Všímejte si, že ten čárkovaný operátor je vpravo v té závorce. Ne vpravo v rovnosti, ale vpravo v té závorce je ten čárkovaný. Zatímco když vyjedu nahoru zpátky, tak zase z historických důvodů těch Banachových prostorů, kde pak to máme jo, tadyhle, tak tady je ten čárkovaný operátor vlevo v té závorce. Jsou do okolností vlevo v té rovnosti, ale důležité je, že je na levém místě té závorky. Takže bychom si měli ujasnit, jestli v tomhle to není nějaký renonc a jestli tady nemáme náhodou nějakou prapodivnost, ale ujistíme se, že ta prapodivnost tady není. Když si okopírujeme tady tenhle ten výraz, který jsme si tady přenesli i se spoustou dalšího smetí, které naštěstí půjde velice jednoduše odmáznout, tak si uvědomme, že v obecné definici tedy v situaci, kdy ty dva prostory byly obecně Banachovy, což je mnohem širší třída prostorů, a v této větě máme něco trošičku zdánlivě jiného, a sice přesně tady tuhle tu záležitost, ale my se zápětí přesvědčíme, že to je totéž, protože na tuhle druhou rovnost aplikujeme komplexní združenost. A komplexní združenost, jak víte, obrací pořadí. To znamená, že když si uděláte komplexní združenost, tak dostanete rovnost ytx rovná se t s čárkou yx. A to už je přesně to, co je tady nahoře, akorát, že tentokrát je prohozená levá a pravá strana té rovnosti, ale to snad už nemusím říkat, že to je totéž. Takže přestože historické důvody nás vedou k tomu, že ty věci se v každém z těch prostorů historicky píšou trošku jinak, tak je vlastně pořád to samé, což je dobře. To je vždycky příjemné zjistit, že matematika je konzistentní. Tak, zkusme dokazovat tu větu. Tak možná, že abych tu větu tady si nějakým způsobem opsal, důkaz té věty, tak určitě si podívejme, že máme lineární a spojitý z H1 do H2. Co tam ještě budeme potřebovat? No, něco budeme schopni ukázat. No, OK. Tak, jak to budeme dokazovat? Tak vezmeme si, je to takový docela pěkný důkaz a vlastně se ukáže, že ten důkaz se opírá o Riis-Frechetovu větu, kterou jsme měli minule. A ten důkaz bude začínat tím, že si vezmeme pevný prvek z toho druhého prostoru. Ta pevnost toho prvku je v této chvíli docela důležitá. Na chvilku si ho skutečně zafixujeme a definujeme pomocné zobrazení L, abychom dali jaksi najevo, že ten Y tam postupně bude hrát důležitou roli, tak to Y je vlastně jakýmsi parametrem. Přestože je pevné, tak to zobrazení L bude jiné pro jiná Y a to zobrazení bude vypadat tak, že z prostoru nebo prvku X z toho prostoru H1 přiřadí hodnotu skalárního součinu té XY, což je, když se podíváte, tak je to ten výraz na té levé straně té rovnosti, kterou tam máme dokázat. Tak když si tohle člověk uvědomí, tak pro pevné Y je toto zobrazení lineární a spojité na prostoru H1. Tak se o tom přesvědčme, no pochopitelně, když To x je tedy z prostoru H1, to je tady implicitně jasné. A když to x, místo toho x budeme mít součet, je, tady jsem nechtěl udělat tohle, chtěl jsem udělat jenom takovéhle zvýrazněníčko. Když si místo toho x vezmeme součet, to znamená, že se tady dostane součet, obrazení T je lineární, skalární součet je lineární, tak se to rozpadne na lineární a to samý s násobkem, protože když si tohle vynásobíme, tak jsme tady násobek se vytáhne před tečko a protože jsme v první složce, tak se násobek vytáhne i před to, takže je to určitě lineární zobrazení a spojité je to taky, protože to složení dvou spojitých zobrazení. Tx je lineární a spojitý a skalární součin je spojité zobrazení. Jinými slovy, to, co jsme dostali, je lineární a spojité zobrazení na H1. Jinými slovy, to Ly patří do prostoru lineárních a spojitých zobrazení na H1. Ale Ries-Freyschettova věta nám říká, to je ta, kterou jsme dneska začínali, že ten prostor H1 Hilbertův je možné stotožnit s tím duálem H1, takže tady máme to stotožnění a to stotožnění se děje tak, že ke každému tomu zobrazení existuje jediný prvek, řekněme, že Z z toho prostoru, čili tady je provedeno to párování mezi prostorem lineárního zobrazení a prvky, takové, že to zobrazení je reprezentováno tím prvkem, čili to zobrazení Ly na X je reprezentovatelné jako skalární součin, kde to setko bylo ve druhé složce toho té Ries-Freyschettovy věty. Pokud se chcete znovu na to Ries-Freyschettovu větu podívat, tak myslím, že jsme začínali dnešní přednášku jim opakováním, takže jedu hodně nahoru. A tady to máme napsáno, že zobrazení na prvek X je reprezentovatelné prvkem, který dám do druhé složky skalárního součinu. A tady ponechám to X, čili když se vrátím zpátky, tak to naše zobrazení Ly je reprezentovatelné prvkem z prostoru ve druhé složce. To je v pořádku. Ale podívejme se, co to Ly je. Když se podíváte tady nahoře, tak Ly je hodnota tohoto skalárního součinu. Takže tady na té levé složce, na té levé straně mám vlastně hodnotu skalárního součinu, který je tedy roven hodnotě tady tohoto druhého skalárního součinu. A tenhle ten proces platí pro všechna x z toho prostoru H1 a stále ještě máme pevné y. To je první výdobytek Ries-Freyschettovy věty a druhý výdobytek Ries-Freyschettovy věty je zároveň tvrzení, že normy těch prvků, čili norma toho zobrazení Ly a norma toho reprezentujícího prvku jsou stejné. Tak to jsou ty dva výdobytky Ries-Freyschettovy věty, které tady teďka použijeme. A teď si uvědomíme, jak celý ten proces fungoval. My jsme si vzali, bylo pevné y. To y bylo z prostoru H2 pevné. A tímhle s tím procesem jsme k tomu y-ovi přiřadili jediné z v tomhle tom procesu, kam jsme strčili na začátku pevné y, tak na konci nám vypadlo jednoznačně určené pevné z z prostoru H1. A to je přesně signál pro to, že jsme vlastně vyrobili jakési zobrazení a to zobrazení, jak správně tušíte, fungující na obráceném páru H2-H1 těch prostorů, je přesně to zobrazení, o kterém dokážeme, že to je to pravé. Čili to zobrazení té s čárkou bude to zobrazení, které tedy tomuto y přiřadí toto jednoznačně určené z. No pak vlastně zadarmo zjistíme, že tato rovnost, kterou tady máme s tím prvním červeným puntíkem, takže je přesně to, co jsme chtěli dokázat, protože na levé straně té rovnosti máme to tx, y a na pravé straně rovnosti máme x, a z, ale z je přesně to, co vzniklo obrazem té s čárkou z prvku y. Tady o řádek výš. A tato rovnost platila tedy pro všechna x z toho prostoru H1. A tady opatrovíš pro libovolné pevné y, ale teďka s touhle rovností prohrkáme všechna možná y, vždycky nám vypadne jedno z, takže si rozmyslíme, že vlastně tohle to prošlo i pro všechna na začátku pevně zvolená y z prostoru H2. A to je prosím přesně to, co jsme chtěli za prvé ukázat. Protože když si vědu na znění té věty, tak jsme ukázali, že existuje, no teďka je samozřejmě otázka asi jednoznačně určené, zobrazení, které splňuje přesně tu identitu, včetně toho pro všechna x h1, pro všechna y z h2, které tímhle s tím způsobem je definováno. No, jednoznačně určené je, protože jsme si v rámci té konstrukce nikdy nevybočili z toho charakteru jednoznačnosti. My jsme vystartovali s y a k němu jsme našli jednoznačně určené z. Takže máme splněnou rovnost a musíme akorát udělat v uvozovkách ty dva body tady, to je, že to T z čárku takto vytvořené je lineární a spojité a že tam zachovává tu rovnost těch norm. Takže to, co ještě musíme ukázat, je za prvé linearita. No, mohlo bych říct, že si to máte zkusit za domácí cvičení, ale aby to tady bylo úplný, tak si ještě podívejme, jak teda s tím budeme pracovat. Můžeme možná abychom byli trošičku. Víte co, my tu linearitu ukážeme. Já chci začít tím test čárku y, ale chci kvůli tomu, abych měl jednodušší vytýkání, tak abych tam neměl ty komplexní združenosti. Takže já prosím, udělám si to, že tady tohle je samozřejmě ekvivalentní tomu, když si tam uděláte komplexní združenost. A když si tam uděláme komplexní združenost a prohodím levou a pravou stranu, tak dostanu T s čárkou yx, že se rovná ytx. A na tomhle tom budu dokazovat tu linearitu. Tato věc stále platí a já budu dokazovat, že takto stvořené zobrazení je lineární, to znamená, že to T s čárkou je lineární. O tom T s čárkou zatím nevíme nic jiného. Takže abychom ukázali, že to T s čárkou je lineární, tak musíme do toho T s čárkou dát nějakou lineární kombinaci, to znamená třeba alfa y1 plus beta y2, do toho T s čárkou jsem řekl, a musíme ukázat, že to je alfa T s čárkou y1 plus beta T s čárkou y2. Abychom to ukázali, tak si to otestujeme libovolným prvkem z x a budeme využívat toho, co už víme. Tak když se podíváte na tu vlastnost, kterou jsem se rozhodl využít tady, to znamená tady tuto, tak klidně můžu přehodit to zobrazení té do druhé složky, čili alfa y1 plus beta y2 je tx a ztratil jsem čárku. A proč jsem to celý udělal? Protože teďka vidím, že skalární součiny v první složce krásně lineární, takže dostávám to tady. Tohle to je tedy alfa y1 tx plus beta y2 tx. No určitě už tušíte, jak se to bude dělat zpátky. To znamená, že tady zase vrátím to téčko do první složky, té z čárku y1x plus beta, té z čárku y2x. A v téhle chvíli Můžu zase využít vlastnosti skalárního součinu v první složce, neboli to alfa můžu vrazit dovnitř. A můžu i sečíst ty dva skalární součiny. No a tím jsem vlastně hotov, protože mám jakousi rovnost. Ta rovnost určitě platí pro všechna x z H1. Když platí pro všechna x z H1, tak se musí rovnat i ty první prvky. To znamená ty prvky v té první složce těch závorek. Když vždycky dají pro libovolné x stejný výsledek v tom skalárním součinu. Tak a tím jsem dokázal linearitu toho zobrazení té z čárku. Tak tohle to bylo takové trošku možná na úrovni prvního ročníku, ale budiš i takovéhle věci jsou docela důležité. Ta spojitost je možná docela zajímavá, protože tady není úplně přesně jednoznačně řečeno, jakým způsobem by tam co mělo kde jak konvergovat. Samozřejmě by to taky šlo, ale ta spojitost se dá ukázat taky tak, že se ukáže omezenost normy. Protože máme lineární zobrazení, tak to je spojité právě tehdy, když je omezené, čili stačí ukázat omezenost jeho normy, toho té s čárkou, a zároveň si uvědomte, že to, co nám pak ještě bude zbývat dokázat, když se zase vrátím zpátky, tohle je méně výhodné než tabule, že pořád musím jezdit tam a zpátky, my taky musíme ukázat nějakou rovnost norem, takže vlastně tady už si trošičku předděláváme kousek toho tvrzení B a podívejme se tady, jak tu omezenost normy ukážeme. Tak především, když se podíváte na normu, bude nás určitě zajímat norma toho T s čárkou, ale jak už jsme si mockrát zvykli, tak norma toho T s čárkou se nejlépe dělá, takže se nejprve spočítá norma na nějakých prvcích a teprve pak se dělá supremum přes tyhle ty prvky. Tak co to je norma T s čárkou Y? No to si zase musíme vědět tady někde nahoru a zjistit, co to vlastně T s čárkou Y bylo. To máme napsáno tady. T s čárkou od Y bylo nějaké Z, které jsme tam měli na chvíli jako pomocné, ale napíšme si to tady. To je tedy norma Z. Ale ta norma Z byla taky rovna někde předtím něčemu jinému. To je zase z Rees-Freshettovy věty a to máme tady nahoře. To bylo rovno normě toho LY, jakožto zobrazení. Takže to je taky pěkné. A my si můžeme spočíst tu normu toho LY, protože to LY se nějakým způsobem opíralo o zobrazení T, takže to bude fajn, protože to zobrazení T s čárkou se nám najednou bude odvolávat na to T, což asi budeme chtít. Takže se podíváme, jak spočítat tu normu toho LY, ale LY je zobrazení, takže nejlépe bude to zobrazení pustit na nějaký prvek a dívat se, jak to zobrazení bude fungovat na tom prvku. Vidíte, že to je taková skládačka. To LY na X, no tak když se zase podíváte, možná si to pamatujete, pokud si to nepamatujete, tak se podíváte, už se mi nechce moc jezdit nahoru a dolů, to LY na X bylo definováno, že má hodnotu TXY skalárního součinu. Takže tady bude absolutní hodnota, když počítám toho normu, tu normu toho prvku LXY. A tohleto je absolutní hodnota skalárního součinu, která se určitě dá odhadnout tak, tomu se říká Cauchy-Schwarz, že se vezmou normy všech těch, teda toho prvku v první a ve druhé složce a norma toho TX se dá zase odhadnout jako norma T krát norma X krát norma Y. Tím jsem se dostal asi nejdál, co jsem chtěl, ale v každém případě vidím, že se mi tady daří jedna věc, a sice, že norma T s čárkou se nějakým způsobem odkazuje na normu T. Takže zbývá už to jenom celé dá dohromady. Chtěli jsme znát normu T, pardon, chtěli jsme znát normu L od Y, takže tu normu L od Y Můžeme spočítat té zobrazení, čili tam budeme počítat normu přes suprema, když x je menší nebo rovna 1, z toho Lyx, a to je menší nebo rovno, no tak to Lyx je odhadnuté tady, a pokud dělám supremum přes normu menší, i kde x je menší nebo rovno 1, tak to bude jenom to t krát y, takže to je určitě jeden z prvních odhadů. No a konečně se můžeme dostat k tomu, té normě, která nás konečně zajímá, ta norma toho t s čárkou, to bude zase supremum norem s t s čárkou y, kde norma y bude menší nebo rovna 1, ale to t s čárkou y má normu stejnou jako Ly, to mám tady nahoře spočítáno, takže vlastně dělám supremum přes y v normě menší nebo rovné 1 z normy Ly, a norma Ly je odhadnutá tady nahoře t krát y, a když se tady dělá supremum přes y, tak vyjde norma t. A to je přesně to, kam směřujeme, protože jsme vlastně ukázali dvě věci. A sice za prvé to, že vzhledem k tomu, že t bylo lineární a spojité, tak jeho norma je konečná a tahle ta nerovnost nám ukazuje, že i norma toho t s čárkou je konečná, protože je tady odhadnutá. Jinými slovy, jsme v této chvíli ukázali, že to t s čárkou je skutečně lineární a spojité zobrazení v tom správném pořadí těch prostorů. To je za prvé, co jsme ukázali. A za druhé, my ještě máme ukázat, že tady v tomhle tom případě platí rovnost norem. A my už máme půlku z toho ukázat. Máme nerovnost mezi těmi normami. Takže aby ta věta byla celá, hotová a celá dokázaná, tak už nám zbývá, už se blížíme ke konci. Už tedy zbývá jen ukázat. Už to tak bývá v matematice, musíme ukázat druhou nerovnost. Čili musíme ukázat, že norma T je menší nebo rovno než norma T se s čárkou. Tohle to nás zajímá. No, je možný to sice dokázat nějakým podobným řetězcem nerovností, jako jsme ukázali tady nahoře, ale my to ukážeme takovým jedním drobným trikem, a sice přechodem k takzvanému druhému duálnímu zobrazení. Bude to trošičku trikové, ale ten trik se vyplatí, protože se zároveň tady lecos dozvíme o tom zobrazení T a T s čárkou. Když máme zobrazení T, tak to zobrazení T pracuje z prostoru H1 do H2, je nějakým způsobem definováno. K němu automaticky existuje zobrazení T s čárkou, které pracuje z H2 do H1. A nám nezbývá, proč si, klidně si můžeme říct, vystartujme tedy znova tady z toho zobrazení T s čárkou, to je další normální zobrazení mezi dvojicí Hilbertových prostorů, a udělejme si k němu jeho čárkované zobrazení. Podle toho, co už jsme zatím dokázali, tak když si tady k tomuhle z tomu té čárkovému zobrazení, můžete si ho klidně nazvat třeba S, vymyslíte, nebo existuje podle toho, co už jsme dokázali, nějaké zobrazení S s čárkou, neboli té čárkou s čárkou, to bude fungovat z toho zase obráceného pořadí jako předtím. Dokonce už víme, že když tady tohle z toho zobrazení bylo lineární a spojité, z toho prvního prostoru do toho druhého, tak automaticky vyšlo, že tohle z toho druhé zobrazení je lineární a spojité z obrácených pořadí těch prostorů. A podle toho, co už víme, tak i tohle z toho zobrazení, které vlastně bude duální k duálnímu, zase automaticky existuje, bude tedy lineární a spojité zase z toho původního pořadí těch prostorů. A zároveň, co víme, tak zároveň víme, že podle toho, co jsme dokázali, tak tady na tom prvním stupni, v té první části jsme dokázali, že norma tady tohohle čárkovaného zobrazení je menší nebo rovna než norma toho původního zobrazení. a automaticky aplikováno dále, to znamená, že norma tady tohodle z toho dvojčárkového zobrazení, takhle se to skutečně píše, to je to nové zobrazení, bude menší nebo rovná než norma toho zobrazení T s čárkou, protože to je to zobrazení, z kterého to T s dvěma čárkama vzniklo. A to, co tam už možná tušíte, že pokud v této chvíli ukážeme to, co se nabízí, že číselně, to znamená, když si na to aplikujete jakýkoliv prvek, že to dvojčárkové zobrazení je rovno tomu původnímu, tak jsme se nejenom dozvěděli něco nového, to znamená, že ta zobrazení se vlastně pohybují v kruhu T, T s čárkou a pak se zase vracím T, T s čárkou, T, T s čárkou, že vlastně žádné další zobrazení tím čárkováním nevzniknou. Tak to se dozvíme jaksi informaci navíc a zároveň budeme vědět, že norma T je rovna té normě T s čárkou, čili to, co jsme chtěli ukázat, protože potom tady tohleto, co tady jsem teďka podtrhnul, a možná to tam podtrhnu červenou vlnkou, bude ta druhá část té nerovnosti, kterou máme tady ukázat. Pokud skutečně T s dvěma bude to samý, co T, tak tady tato dvojvlnková věc je přesně to, co chceme ukázat. Čili tady tímhle s tím trikem, když využijeme toho, co jsme už dokázali při přechodu ze zobrazení T na T s čárkou, když to dokážeme pro zobrazení T s čárkou a z něho vzniklé T s dvěma čárkama, tak jediné, co stačí ukázat, je tato rovnost a budeme mít všechno ukázáno a navíc se dozvíme něco navíc. Takže se podívejme, co tedy vlastně víme. My víme o tom zobrazení T s dvěma čárkama lecos. My víme o tom zobrazení T s dvěma čárkama, že pracuje na prvcích z prostoru X a že jako druhý do páru, ne na prvcích z prostoru X, tady se ten prostor jmenuje H1, čili tady pracujeme s prostorem H1 a s Y z prostoru H2. Co o tomhle s tom víme? No my o tom víme, že protože to T s dvěma vzniklo z T, tak když se udělá to, že se to T s dvěma předloží do druhé složky, tak ztratí čárku. To je přesně pointa toho, jak vzniklo T se dvěma čárkama ze zobrazení T s čárku. No ale my víme dále, díky té komplexní združenosti, že to zobrazení T s čárkou klidně může zase přesunout, se může přesunout do té první složky a ztratí tu čárku. Čili to zase víme z té první části té věty ze vztahu mezi zobrazeními T, X a T s čárkou Y. Takže my vlastně dostáváme velice jednoduše, že pro všechna X a pro všechna Y platí tyhle ty rovnosti a teďka postupnou úvahou například tak, že si zafixujete X a budete se zamýšlet nad tím, co se stane, když tato rovnost platí pro všechna Y, tak pak to znamená, že ty prvky v té první složce se musí rovnat, když na všechna Y dají stejnou hodnotu. No a protože tohle platí pro každé pevné X, tak to tím platí i pro všechna X a jestliže dvě zobrazení dávají na všech X stejné hodnoty, tak pak se ta zobrazení rovnají a tím je to celý hotovo a důkaz tady téhleté zajímavé věty je hotový. No a pomalu se blížíme k finále dnešní přednášky. Určitě tušíte, jaká bude terminologie tady tohohle z toho, co jsme si právě zkonstruovali. Tím se dostaneme možná do situace, kterou znáte. Čili když uděláme takové drobné opakování, tak kdykoliv máme zobrazení T, který funguje lineárně a spojitě do H1 a H2, tak k němu existuje právě jedno zobrazení T s čárkou, které je lineární a spojité z prostoru H2 do H1. A tohleto zobrazení T s čárkou, které tady takhle vzniklo, tak se nazývá hermitovsky združené, případně adjungované k zobrazení té. Takže takové zobrazení. Nazvu hermitovsky združené zobrazení T nebo též adjungované. Ta terminologie je v tomto případě nejednoznačná, obojí se používá adjungované. Takže to je první krůček k tomu, kam směřujeme. A prosím, tohle to existuje vždycky. A pak ještě může nastat taková zvláštní situace, že to T a T s čárkou vyjde stejné. Ale aby to mohlo být stejné, tak především díky tomu, co jsme tady prodělali, a schválně jsem to říkal, že tady máme obrácené pořadí těch prostorů, tak pokud bychom chtěli, aby to T a T s čárkou vyšlo stejné, tak především musíme mít situaci, že ty H1 a H2 jsou stejné. Takže ta definice druhá bude vycházet z jediného prostoru Hilbertova. Je to vlastně ta situace, kdy vystartujeme z zobrazení, které je lineární a spojité z H a zase do H. Pak se může stát. Potom samozřejmě existuje právě jedno zobrazení T s čárkou. A díky tomu, že ta H1 a H2 je stejné, tak to zobrazení T s čárkou je najednou taky lineární a spojité na tom prostoru H. Takže se klidně může stát, že to vyjde zobrazení, které je číselně úplně stejné. To se může stát, ale ne vždycky se to stane. To není automatika, to je pokud. Pokud nám to náhodou vyjde, tak to zobrazení nazýváme samoadjungovaným nebo hermitovským. Samoadjungovaným nebo též hermitovským. No a to je vlastně to hlavní, co jsme dneska, nebo kam jsme dneska chtěli dospět. Já možná tedy skončím o těch 5 minut dřív, protože začínat nějakou další pasáž, ta se jmenuje vlastnosti samoadjungovaných operátorů. To bude určitě velice zajímavé si to říct všech těch 5 nebo 6 důležitých vlastností najednou, ale tu první si můžeme říct hned, protože ta plyne okamžitě z té věty. Když se podíváme zpátky na znění té věty, která pracuje s těmi automaticky existujícími zobrazeními T a T s čárkou, a když to T s čárkou náhodou vyjde stejný, tak vidíte, že vlastně to znamená, že to téčko můžete přehodit z první do druhé složky, aniž ztratíte, nebo aniž musíte přidat čárku, tak potom pro takové zobrazení platí, že txy je xty. A to je to, co nás na tom bude nejvíc zajímat, protože z téhle důležité identity bude pro ta zobrazení plynout spousta a spousta zajímavých věcí. Mimo jiné například to, že takové zobrazení už má jenom reálná vlastní čísla a že generuje kolmé vektory vlastní a tak dále. To jsou všechno možná věci, které si pamatujete a znáte. Tak my jsme dneska udělali takovou trošičku možná komplikovanou cestu k samoadjungovanému operátoru na Hilbertově prostoru. Možná, že vám přišla ten úvod až příliš obecný, ale ono to bylo tak trošku mým cílem, aby vás protáhl celou tou komplikovanou cestou od toho úplně nejobecnějšího pojmu duálního operátoru na Banachově prostoru a postupně jsme to zjednodušovali a redukovali ta velice složitá zobrazení mezi čtyřmi různými prostory, až jsme se nakonec dostali k zobrazení téčku, které funguje z H do H a vlastně se bavíme jenom o prvcích toho prostoru H a jejich rovnosti ve skalárním součinu. Ale to, co jsem chtěl, aby zatím bylo vidět, že vlastně tady v té druhé složce v skrytě pracuje duální operátor a že to párování je skrytě ve dvou různých prostorech. Jeden z nich je zdrojový a druhý obrazový. Takže to byl ten hlavní cíl dnešní přednášky a s tím se můžeme pro dnešek rozloučit a uvidět se zase za týden. Nějaké dotazy? Pokud nejsou dotazy a pokud na druhé straně jsou ještě bdělí posluchači, tak vypínám nahrávání.